Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16, după cum știți. O să vă citesc tot capitolul 16 despre care am vorbit, parte din capitolul 16 despre care am vorbit. Doar o să vă reamintesc că, de fapt, o să vă citesc chiar și o parte din capitolul 15, care cum mai introduce capitolul 16. Doar o să vă reamintesc că după marea întâlnire a apostolilor de la Ierusalim, adunați din pricina disputelor care au avut loc în Antiohia, deci în Antiohia, unde era Pavel, unde era Barnaba, au avut loc dispute legate de primirea sau neprimirea creștinilor care proveneau dintre făgâni. Și în ce condiții pot fi aceștia primiți în obștea creștinească și erau evrei care proveneau dintre farisei, evrei creștini proveniți dintre farisei și dintre creștinii ultra-scrupuloși, evrei ultra-scrupuloși și care spuneau că ar fi bine ca acești creștini proveniți dintre păgâni să fie prima dată făcuți evrei. Prima dată să fie tăiați împrejur, prima dată să țină toată legea evreiască, după care să poată trece la creștinism și să devine creștin. Să știți că o asemenea credință sau un asemenea privire asupra lucrurilor este și acum în Israel. Există un grup de evrei tot mai numeroși, numiți evrei mesianici, și care sunt evrei dintre sectele cele mai ultra-ortodoxe evreiești, dintre vei foștii farisei, chiar trecând pe acolo, acum mi-a arătat ghidul un loc unde era o mare biserică mesianică evreiască, adică sunt evrei care au recunoscut că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, au recunoscut, acum târziu, și recunosc, dar țin cu strictețe toată legea veche, evraică, au perciunii aceia așa lungi, au tot ce trebuie, cum au evrei, sunt tăiați împrejur, țin toate rânduielile, țin sâmbetele, țin tot, dar cred și în Iisus Hristos, ca Mesia, și nu sunt în nicio biserică, nu sunt nici la protestant, nu sunt nici la catolic, nu sunt nici la ortodox, pentru că ei, de fapt, nici nu pot să fie integrați în niciun tradiție biserică creștine, pentru că ei țin cu scrupulozitate Vechiul Testament, ceea ce nu ține nicio biserică creștină, și în același timp cred în Iisus Hristos, au icoane de toate felurile, au statuete, au, deci, un amestec incredibil de nu știi ce sunt. Și sunt foarte, foarte serioși în credința lor, tot mai mulți. Chiar am văzut în Ierusalim, în cartierul armenesc al Ierusalimului Vechi, o școală imensă, o imensă școală a acestor evrei mesianici. Deci au școală, aveau niște magazine, aveau o cofetărie, aveau un întreg sistem. Și în Ierusalimul Vechi e foarte greu să cumperi case, să e așa o structură închisă între cei patru mari pereți ai Ierusalimului, ai cetății. Și acolo e foarte greu, foarte scump. Nimeni nu cedează și totuși au reușit să facă acolo un mix semicartier. Adică erau evrei mesianici, adică evrei creștini. E, așa erau și pe vremea aceea, evrei care proveneau dintre farisei, mai cu seamă, dintre leviți, dintre cei sub foarte atenți la lege și care credeau în Hristos, dar în același timp nu vreau să renunțe la nimic din vechiul legământ. Și s-au ciocnit aceste două moduri de vedere asupra lucrurilor. Pe de o parte, Antiohia foarte deschisă, marea cetate Antiohia, a treia mare cetate a Imperiului Roman. Pe de o parte, comunitatea creștină din Antiohia, care avea mult mai mulți creștini dintre păgâni decât creștini dintre evrei, și aveau în frunte pe Pavel și pe Barnaba și pe alții care începuseră misiune în toată Asia mică și aduseseră la credință pe foarte mulți dintre păgâni și făcuseră biserici prin toată Asia mică. Deci, pe de-o parte, această vedere asupra lucrurilor mult mai deschisă și, pe de altă parte, privirea și imaginea mult mai închisă a evreilor ultra-ortodoxi, când zic ultra-ortodoxi, foarte mult se poticnesc. Că și acum există evrei ultra-ortodoxi, dar nu înseamnă că sunt ortodoxi de ei noștri. Ortodoxie înseamnă dreapta credință, dreapta închinarea, dreapta cinstire. Asta înseamnă ortodoxie. Ei, evreii aceia ultra-ortodoxi spun, noi știm să ne închinăm cum se cuvine ca niște evrei, noi știm cum să ne rugăm cum se cuvine, noi ținem toată rânduiala cea veche, noi ținem totul. Asta înseamnă ortodox și ultra-ortodox. Deci, când s-au jocnit cele două păreri, a fost nevoie ca Pavel și Barnaba și alții din comunitatea de aici să meargă la Ierusalim, să convoace acolo un fel de întâlnire a tuturor apostolilor care mai erau în viață sau care puteau să fie de față, a tuturor mai marilor biserici, a bătrânilor biserici, a preoților bisericii din Ierusalim, a tuturor oamenilor importanți, și printre care probabil că cu siguranță era și Ioan Evanghelistul, era și Petru, că știm că era și Petru, era și Iacob, Buda Domnului, erau atâția și atâția dintre apostoli probabil, și care au stat și au discutat zile în șir și au încercat să se convingă care o fi dreapta măsură, care o fi adevărul, care o fi... Și au invocat Duhul Sfânt și au chemat lucrarea Duhului Sfânt și pe Dumnezeu însuși acolo și la sfârșit au putut să tragă concluzia zicând părutul sau Duhului Sfânt și nouă, că din vechea lege să nu ținem decât, și știți, decât să nu se mănânce jertfe, decât să se aibă grijă legată de desfrânare, adică să nu trăiască oamenii oricum și cu oricine, oricând, pentru că asta ar fi fost un dezastru, și a treia, să nu se mănânce sânge. Atâta. Din toate legile Vechiului Testament, atâta au zis ei să se țină, și legile erau nenumărate. Au peste 1500 de rânduieri pe care evreii le țineau. Nenumărate. Ei, și întorcându-se cu bucurie mare Sfântul Pavel și Barnaba de acolo și vestind tuturor și cu ei odată au venit și niște reprezentanți ai Ierusalimului, printre care Sila și îmi scap acum numărul celuilalt, dar o să vă citesc. Au venit ca reprezentanța Ierusalimului cu scrisoare pecetuită de la apostol, cu toate, adică nu venea numai Pavel și cu Barnaba, care erau de-ai locului și care spuneau, au biruit și poate ei mințeau. Nu ar fi zis unii mai, dar de unde să credem noi că ei doar susțineau părerea asta? De ce să credem noi că ei spun adevărul? Și atunci, ca să fie, nu mințeau, dar unui om putea să-i treacă prin cap asta. Și atunci, ca să fie totul adeverit, clar, au venit și din partea Ierusalimului oameni importanți, de încredere, ca un fel de soli care au adus scrisori pecetuite, clar, de la apostoli, că uite, așa e adevărat ce spun Pavel și Barnaba, de acum să nu se mai țină din legea Vechiului Testament, să nu fie forțați și împovărați cei noi care vin din alte credințe, la credința creștină să țină tot felul de rânduieri foarte aspre ale Vechiului Testament, că Dumnezeu, până la urmă, ca și cum ar spune, parafrazând, Mântuitorul de-aia a venit să ne izbăvească din blestemul legii, să ne scoate din aceste încorsetări ale legii și finețuri și chițibușerii și virgule și cirte și iote ale legii care ne distrug. Deci lăsați-i să fie liberi și fiți liberi. Pace vouă. Și așa s-au întors și au vestit pe tine și au rostit scrisoarea în mijlocul populației din Antiohia, dar și pe drumul din Ierusalim până în Antiohia, au spus și în Samaria, au spus și peste tot, din zona Libanului de astăzi, la creștinii care erau pe acolo, i-au vestit că iată, fiți liberi, fiți deschiși, fiți luminați, nu vă mai lăsați impresionați de tentațiile iudaizante ale credinței, ci purtați-vă liberi și fiți liberi de acum înainte, într-o libertate frumoasă și înțeleaptă. Și ajungând la Antiohia și după ce lucrurile s-au lămurit și s-au spus, la un moment dat, se zice așa, Iuda și Sila, da, erau doi, Iuda și Sila, nu Iuda Iscarietan, un alt Iuda, reprezentanța Ierusalimului, zice, deci cei trimiși au coborât în Antiohia și adunând mulțime, au predat scrisoarea și citind-o s-au bucurat pentru mângâiere, iar Iuda și cu Sila, fiind și ei proroci, adică cei reprezentanța Ierusalimului, fiind și ei proroci însemnând proroc omului Dumnezeu. Nu neapărat că proroceau, ci oamenii Dumnezeu, în general, cei care vorbeau, aveau cuvânt puternic în fața mulțimilor, erau numiți proroci. Deci, iar Iuda și Sila, fiind și ei proroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și au întărit. Adică, ca și reprezentanții Ierusalimului, au vorbit multe, probabil că știau mai multe decât știau unii dintre cei din Antiohia, pentru că ei veneau din Ierusalim, unde Erau foarte mulți oameni care încă mai trăiau și care îl cunoscuseră pe Hristos. Și atunci încă nu erau evangheliile scrise, era totul din gură în gură și bineînțeles că acești oameni aduceau cu ei foarte multe mărturii despre Hristos pe care aceștia nu le știau. Știau ce zicea Pavel, știau ce zicea Barnaba, știau ce ziceau alții de pe acolo, dar erau cu siguranță multe lucruri pe care ei nu le știau. Și sunt lucruri pe care le-au știut acești oameni și care n-au rămas scrise niciunde. Știți? Nu tot ce a spus Hristos a rămas scris. Foarte multe din cele ce a zis Hristos, din ce a făcut Hristos, nu a rămas scris. Și exact cum Sfântul Apostol Pavel la un moment dat zice că știm că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a zis mai fericit este a dat decât a luat. Dar nu scrie niciunde chestia asta. Ei, lucrul ăsta mergea bine creștin. Era cunoscut. Numai că nu se știe când și în ce condiții l-a zis, dar sigur l-a zis că ei creștinii reținuseră lucrul ăsta și duceau cuvântul mai departe. Ei, asemenea cuvinte, asemenea întâmplări, poate care n-au rămas scrise niciodată și care au intrat cumva în sfânta tradiție, într-un sens duhovnicesc, au dat un sens viețuirii noastre creștine, chiar dacă n-au mai rămas exact cuvintele, dar au dat un sens viețuirii creștine, cum să fii, cum să te comporți, cum să ai milostenie, cum să toate acestea care erau cuvintele Mântuitorului și care atunci poate se mai rețineau, au fost puse probabil și de Sila și de Iuda când au venit în Antiohia. Deci erau așteptați ca pâinea caldă cei care veneau de la Ierusalim, pentru că ei veneau de aceea și când veniseră în Antiohia doi foști farisei convertiți și spuneau că cine nu se taie împrejur acela nu se poate mântui. De aia au fost tulburați cei din Antiohia, pentru că ei veneau dinspre Ierusalim și puteau să presupună că, mă, dacă ăștia vin din Ierusalim, ăștia vin cu niște... Pe acolo Mântuitorul a spus multe, poate știu ei ceva ce noi nu știm. Și de aia s-a tulburat. Că dacă ar fi fost din, nu știu, din Nordul Africii, de prin Algeria, de prin, eu știu, de prin zona Egiptului, nu s-ar fi tulburat. Că ce să știe ăla? Cine spune nouă cel din Egipt? Că nu știe. Dar dacă venea în Ierusalim, era ceva foarte greu de dus și tulburător și de discutat. Ei, și vă dați seama ce mare bucurie a fost că au venit aceștia, Sila și Iuda, și oameni de bază, cunoscători ai apostolilor, dintre cei 70 de apostoli amândoi, adică oameni care au umblat după Hristos ani și ani. Și care, câte știau oamenii aceștia, nu? Că noi numai l-am văzut puțin pe altul și povestim un altul Bartolomeu și povestim peste ani și zice așa și face așa. Dar păi ăla care a stat lângă el tot timpul, nu? Câte ar avea de spus? Dar păi cel care a stat lângă Hristos, câte ar avea de spus? Numai cum s-a uitat, numai cum a vorbit, numai cum a citit, numai cum a s-a citit, cum a privit pe un om, cum a vorbit cu altul, cum a făcut o minune cu unul. Numai și faptul că el a fost din altă perspectivă și a văzut, să zicem, o minune pe care o văzuse și a scrisese și Matei. Dar el a văzut-o dintr-o altă perspectivă, că fiecare om are o altă perspectivă. Se lasă impresionat de alte lucruri, înțelege altfel lucrurile, care nu sunt neapărat false, nu sunt neapărat false, dar sunt din altă perspectivă, că se uita de la 20 de metri direcție sud-est, nu se uita de la 30 de metri direcție nord-vest. Nu, se uita altfel. Vedea altfel mișcarea Mântuitorului, vedea altfel pe care a capului său. Și numai și acestea, dacă ar fi fost, și câte erau de spus, nu? Deci era ca o pâine caldă venirea unor asemenea oameni într-un nou loc, cum era Antiohia, și de aia zice că și zice, iar Iuda și Sila, fiind și ei proroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și au întărit în sensul ăsta, adică nu neapărat erau cuvântări de astea de cum facem noi preoții veacului acestuia, moralizatoare, să fiți buni, că așa trebuie, și nu știu ce, și care n-au temelie decât că așa trebuie. Acolo era cumva esențialul pus în fața, esențialul întâlnirii lor cu Hristos, esențialul gesturilor, amintirilor, privirilor, cuvintelor, minunilor pe care le văzuseră la Hristos. Și de aici temeluia viața creștină. Și petrecând un timp, au fost trimiși cu pace de către frați la apostol. Adică au fost trimiși înapoi, să meargă la Ierusalim. Bine, fraților, mulțumim! Nu știu ce, mergeți! Și iar Sila s-a hotărât să rămână acolo. Și Iuda a plecat singur la Ierusalim. Deci Sila a fost probabil atât de impresionat de puterea acestei comunități, de vioiciunea ei, de faptul că Antiohia era atunci mai puternică decât comunitatea Ierusalimului, pentru că Ierusalimul era tot timpul persecutat, iudeii erau foarte mari persecutori ai creștinilor și îi părau tot timpul pe creștini reprezentanților Romei de acolo și erau multe tulburări și multe necazuri. Pe când aici, în Antiohia, era o zonă mult mai deșeră, mult mai... Și atunci creștinii erau mult mai ușor își lucrau mult mai ușor, trăiau mult mai ușor, erau la lumină, nimeni nu le avea treabă și de aceea probabil că Arsila i-a plăcut așa de mult că a zis rămân aici, unde să mai duc. Și iar Pavel și Barnaba petreceau în Antiohia învățând și binevestind împreună cu mulți alții cuvântul Domnului. Și zice, după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba, frate, întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile care au vestit, în care am vestit cuvântul Domnului. Adică prima călătorie misionară, cum fuseseră ei în Antiohia Pisidiei, cum fuseseră în Derbe, cum fuseseră în Listra, cum fuseseră în atâtea localități. Adică să ne întoarcem să-i vedem că am lăsat preoți acolo, am lăsat locuri, am lăsat rânduială. Hai să vedem ce fac aceia, dar nu numai ca să-i vedem, ci dorința lui Pavel de a merge acolo, pentru că lăsaseră în urmă, da, comunități creștine, dar o mare tulburare între iudei și creștinii dintre neamuri și, în general, sinagogile deveniseră primul dușman al creștinilor și, prin asta, și mulți evrei care ar fi vrut să treacă erau cumva blocați, pentru că ei, creștinii de acolo, dintre neamuri, păreau un fel de sectă care îi dezvină pe ei și era o mare tulburare și Pavel își dorea foarte mult să le spună și lor ce au hotărât apostolii la Ierusalim și să se termine toată acea tulburare și să dea astfel putere, să dea astfel și șansă unor evrei să treacă la credința creștină, care altfel erau blocați de tot felul de reguli și legi ale lor, dar să dea și multă deschidere creștinilor dintre neamuri care erau cumva stresați, tulburați, nu știau să țină, cât să țină, din Vechiul Testament, ce să facă. Deci Pavel îl durea inima că lăsase în urmă o comunități, dar care erau cumva dezvinate, încă nelămurite. Și a zis să mergem să le vestim fraților. Și întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, Barnaba voia să ia împreună cu el pe Ioan Marcu, cel numit Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu el, fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia și nu venise alături de ei la lucrurile la care fusese retrimiși. V-am povestit asta, n-ar rost să mai repet. Ioan Marcu, tânăr, rudenie cu Barnaba. Barnaba era unchi, el era nepotul lui Barnaba. Ioan Marcu fusese din familia care îl primise pe Hristos la cina cea de taină, avea casa de pe Sion, unde Mântuitorul stătuse la cina cea de taină. El atunci fusese un copilaj de 15 ani, probabil 16 ani, și care auzise noaptea aceea ce se întâmplă la cina cea de taină, a fost foarte impresionat. Și l-a urmat pe Hristos, dezbrăcat într-un cearceaf, după el pe acolo, peste părâul cedrilor, prin grădina Ghețimanii, și atunci când l-au prins pe Hristos, el n-a plecat, n-a fugit, apostolii au fugit în mijlocul mulțimii aceleia după mica tulburare cu Petru care a sărit cu sabia și a tăiat urechea unui slujitor și Mântuitorul a pus urechea la loc. Din acel moment toți au fugit de frică pentru că erau 1000 de oameni înarmați. Și Mântuitorul a zis, dacă m-ați găsit pe mine, pe aceștia lăsați. Deci cumva lăsați pe ei și luați-mă pe mine, lăsați pe cei 12, pe 11. Și dar Ioan și Petru au rămas mai pe urmă și l-au urmat, Ioan și Petru, mai pe urmă de mulțimea aia, buluceala aia, dar Ioan Marcu, așa cum era tânăr, adolescent, de 15-16 ani, se ducea chiar în spatele lui Hristos, adică era foarte îndrăzneț. Incredibil, să mai fi și dezbrăcat, să mai umbli și după el de 15-16 ani, în buluceala aia, în dezastrul ăla ce era acolo, cum îl tratau pe Hristos, sigur îl tratau foarte urât, acei oameni, și totuși el nu se lăsa de ei. Și la un moment dat s-au sesizat aceștia și au zis, cine-i tânărul ăsta? Ce-i cu ăsta aici? Pune mâna pe el. Și când au pus mâna pe el, el a lăsat cearșaful în mâinile lor și a fugit dezbrăcat prin grădini, pe acolo, prin Ghețimani. Când o să mergeți pe muntele măslinilor, o să vă gândiți, să vă aduceți aminte de acest tânăr care fugea gol pe acolo, pe dealurile acelea. Ei, dar acest tânăr nu s-a depărtat de Hristos și în continuare cumva a dorit să propovedească cuvântul lui Dumnezeu împreună cu unchiul său Barnaba și când au plecat în prima călătorie misionară, cumva pe mâna și pe obrazul lui Barnaba, a plecat și el împreună cu Pavel și au mers în Cipru, de unde erau ei de origine. Ei de origine evrei aceștia, și Barnaba și Ioan Marcu, erau, adică de origine. Emigraseră o vreme rudenilor, prietenilor, stătuseră în Cipru, după care reveniseră în Ierusalim. De obicei se întâmpla ca la noi, adică Exact cum acum merg în exil, autoexilează atâția și atâția, trăiesc în Anglia, în Germania, în Italia, pe unde trăiesc, în America. După care, unii dintre ei, rarisim, se mai întorc în România și își cumpără case mai frumoase și mai bogate și pământuri și nu știu ce. Cam așa, la evrei mai des, pentru că evreii erau mai naționaliști și țineau foarte mult la neamul lor și la pământurile lor, după ce reveneau, după ce se îmbogățeau, de obicei, cei mai râvnitori și evlavioși se reîntorceau în Țara Sfântă, în țara lor, și își cumpărau case în locuri foarte importante. Adică acești oameni își cumpăraseră casă în Ierusalim, pe muntele Sionului, oriunde, cel mai sfânt loc din Ierusalim. Și deci ei fuseseră din Cipru, dar se îmbogățiseră acolo și acum veniseră înapoi în Ierusalim și își cumpăraseră aici casă, casă cu etaj, ceea ce era rar la evrei, și în acel etaj, în foișor, a fost cine acele taine. Și acum avea șansa acest Ioan Marcu să revină în țara strămoșilor lui, în Cipru, în prima călătorie misionară, și nu numai să revină, că nu vrea să revină numai să zică ce faci Ioane, ce faci Vasile, ești bine, Nu asta era problema. Problema lui era să îi aducă pe acești oameni care nu știau de Hristos pe credință, că vrea să le facă un mare bine rudenilor lui, țării de unde venise. Și Barnaba, și pe obrazul lui Barnaba, și pe sfatul lui, Pavel l-a lăsat. Numai că la întoarcere din Cipru, când au ajuns în portul din Pamfilia, în zona Pamfiliei, Pamfilia e zona din Asia Mică unde au ajuns ei când au venit cu corabia din Cipru, au acostat acolo, au coborât pe malurile Pamfiliei, așa era zona aia, cum ar fi la noi, zona Mehedințului. Au venit în Mehedinț, în Pamfilia, și de acolo Ioan Marcu n-a mai vrut să meargă. Pavel cu Barnaba au plecat spre Antiohia Pisidiei, spre centrul Asiei Mici, și el a zis, nu mă duc, nu știu de ce, nu știu ce-a fi fost cu el. Care a fi fost motivul pentru care nu? Nu știu, dar lui Pavel nu i-a plăcut chestia asta. Faptul că i-a lăsat baltă în Pamfilia și el s-a întors de acolo, deci el a rămas în port și din port a mers în Antiohia și s-a dus acasă la mămica și tătica. Sau nu știu unde s-a dus, dar s-a dus acasă. Și era tânăr, avea vreo 20 și ceva de ani, probabil, acum. Și la Pavel nu i-a plăcut deloc chestia asta. Deloc. Nu știu. Nu i-a plăcut. Și acum când Barnaba a zis să mergem din nou, a zis Pavel, să mergem din nou, să mergem la biserici de pe unde am fost. Așa? Barnaba a zis, îl iau și pe nepotul meu, Ioan Marcu. Și a zis, nu. Nu-l luăm. Și probabil că tot ar fi trebuit să facă aceeași călătorie împreună cu Sila și cu Barnaba și cu Ioan Marcu, în același loc să pornească de la Cipru și după aceea să revină în Pamfilia și tot făceau, ar fi trebuit să meargă pe același drum. Numai că, probabil că Pavel l-a privit așa ca pe un fripturist pe Ioan Marcu, adică iar merge acasă, o căsică la Cipru să-și vadă rudele și iară pane, lasă, nu știu ce, nu mai. Și n-a vrut să-l primească și a fost o ceartă, se spune aici, Barnaba voia să ia împreună cu el pe Ioan Marcu, cel numit Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia și nu venise alături de ei la lucrarea la care fusese rătimiși. Deci s-a riscat neînțelegerea între ei, încât s-au despărțit unul de altul și Barnaba, luând pe Marcu, a plecat cu corabia în Cipru, iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind încredințat de către frați Harului Domnului. Și zice că și străbătând Siria și Cilicia au întărit bisericile. Adică Pavel n-a mai mers spre Cipru, unde fuseseră la început și unde ar trebui să meargă, pentru că s-a iscat o neînțelegere și Barnaba cu Ioan Marcu a mers pe Cipru și el a zis nu mai merg la Cipru, dacă ei doi merg acolo, treaba lor să meargă. Eu nu vreau să-l iau pe Marcu, eu merg și a luat-o direct din Antiohia, prin tot spațiul acesta, Arasiei Mici, pe centru ei, unde fuseseră propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, el cu Sila, el cu apostolul din Ierusalim. S-au dus împreună și au plecat în acea parte. Deci, și vă ziceam atunci că, uite, Dumnezeu lucrează uneori și prin aceste mici neînțelegeri, în sensul că până la urmă Ioan Marcu s-a dovedit un om de mare ispravă și de mare încredere. Și chiar și Pavel l-a recunoscut că este un om de încredere și la un moment dat Ioan Marcu a ajuns să se îngrijească de el la Roma. Adică când Pavel a fost arestat la Roma și ținut într-o casă acolo, Ioan Marcu era și chiar ajunge Pavel să zică că singurul care a mai rămas cu mine este Marcu și nu știu ce, și dați-i aia și faceți aia și îl trimit acolo și îl aduc încoace. Adică și îi spune fiul meu, așa numește, după ce fusese ce fusese între ei. Deci există o împăcare în timp. Oricât de grele ar fi lucrurile, împăcările sunt. Numai oameni să fim. Și dar Dumnezeu vede peste timp și peste istorie, îl înțelege și poziția, înțelege și poziția intransigentă a lui Pavel. Pavel e ca un alpinist la înălțime foarte mare. Doamne, acolo sunt lucruri grele. Mai merge la greu. Și era greu, într-adevăr. Adică el fusese bătut cu pietre până aproape să fie omorât în prima călătorie misionară. Scos din orașe, cu patrule, cu soldați, alungați, căutați, pe străzi, să fie omorâți. Adică erau lucruri foarte grele. Nu mergeam la distracție. Știți? E o chestie. Ca un alpinist de mare înălțime care, nu știu cine, și-a uitat aparatul de respirație sau nu știu ce a făcut cu el. Și-a făcut cafea în el în loc să-l folosească unde trebuie. Și atunci, cu asta nu mai merg, domnule. Deci că aici este un pericol pentru noi toți. Deci nu se poate. Deci el ca un economist, ca un econom perfect, nu. Cu el nu, că a greșit. Nu avem încredere. Dar și l-a înțeles Dumnezeu și pe Pavel, l-a înțeles și pe Marcu și pe Barnaba, care erau doritori și e mai milostiv. Lasă-mă, băiat tânăr, hai mă să-l luăm. Hai că nu. Nu. El a înțeles și pe unul și pe altul și a lucrat și printr-unul și printr altul. Și Ioan, Marcu și Barnaba au întărit Cipru și l-au pus episcop și preos peste tot și au dus cuvântul lui Dumnezeu mai cu consistent acolo și iată Cipru până acum creștin, nu? Și a lucrat Dumnezeu și printre unii și printre alții, chiar dacă părea că, aoleo, s-a supărat, aoleo, nu se mai poate face nimic, ba, se poate, adică iar Pavel a mers spre Asia, după aia a trecut în Europa și până astăzi Grecia, în care a trecut, în a doua călătorie misionară, creștină și deci a lucrat Dumnezeu și prin Pavel și prin Barnaba și nu putem spune că a greșit printr-unul sau unul a făcut bine, altul a făcut rău. Da. Și ei străbătând pe teritoriu, pe pământ, Siria și pe aceea Cilicia, care undeva pe centru Asiei Mici, au întărit bisericile și zice, și-a sosit la Derbe, deci în vechile localități, și la Listra, și iată, acolo un ucenic cu nume Timotei, fiul unei femei iudee credincioase, a unui tate Elin, despre el am vorbit și deci lăsase în Derbe pe acest copil, care de atunci, Timotei, când era copil, vrusese să vină cu Pavel să-l apropodire, dar Pavel nu a fost de acord, e prea mic, nu pot să-l iau, lucrurile sunt foarte grele, nu putem să mergem cu un copil, dar dacă mă voi întoarce, îl voi lua iarăși, într-adevăr, copilul, dacă el până atunci se va dovedi vrednic și copilul, într-adevăr, în anii care au urmat, până la a doua călătorie misionară, s-a întărit, a crescut și în credință, a continuat să se întărească în credință, chiar dacă tatălui era păgân și încă dintre păgânii foarte plin de râvnă împotriva creștinismului, el s-a păstrat creștin, s-a lăsat convins în maniera de mama sa, dar nu mai trebuia să fie convins de mama sa, că se convinsese el singur. Și acum, când a resosit aici Pavel, și-a sosit la Derbe și la Listra, și când a sosit la Listra, era acolo un ucenic pe nume Timotei, fiul unei femei iudee credincioase. Nu e vorba de iudee credincioase în sinagogă, ci iudee credincioase în Hristos. La asta se referă, adică era foarte credincioasă. Și a unui tată Elin, care avea bune mărturii, adică acest Timotei avea bune mărturii de la frații din Listra și din Iconia, adică nu numai cei din Listra. Copilul ăsta care lăsase Pavel era acum peste tot vestit. Băia bun, domnule, ăsta e excepțional. Face bine, merge acolo, ajută pe toți. Și Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el și luându-l l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era Elin. Deci, motivul pentru care Pavel l-a tăiat împrejur pe Timotei, care nu era tăiat împrejur pentru că tatăl său nu fusese de acord. Tatăl său era Elin, adică era grec, era politeist, nu avea nicio treabă cu tăierea împrejur. Ce vreți să faceți copilului? Vedeți-vă de treabă. Nu tăiau copilul împrejur să-l rănesc. Că nu vreau. Dar totuși, acum l-a tăiat Pavel împrejur pentru că acest copil vrea foarte mult să propovăduiască alături de Pavel, ori Pavel și Sila și toți apostolii aveau obiceiul acesta ca prima dată când intră în societate să vorbească în primul rând iudeilor, pentru că ei erau primii chemați, cum zice Mântuitorul, și să propovăduiască spre tine începând de la Ierusalim. Deci, cumva începând din Israel, care era centrul credinței în vremea aceea, ei erau primii chemați, după care, dacă ei nu ascultau, se trecea și la următorii, și la ceilalți de alte neamuri. Și atunci, dacă trebuiau să intre în sinagogi să vorbească, el n-avea cum să nu fie tăiat împrejur, pentru că despre el se știa în regiune că tatăl lui e Elin și nu-l tăiase împrejur, și atunci dacă el ar fi intrat într-o sinagogă netăiat împrejur, ar fi scat numai tulburări și discuții. Cum l-a băgat pe ăla în sinagogă? Cum a făcut? Spurcătorii de lege, vai, și era ruptă, tăiată din start capacitatea lor de a propovădui. Nu mai puteau, pentru că din start ziceau, uite, l-ascultați pe ăsta care spurcă templele și sinagogile și îl aduce pe acesta netăiat împrejur. Chechea mea. Sunt mă vreo 10 oameni care m-au fost sunat și dintre ei și erar și așa, și atunci trebuia să mă uit. Dar nu e ceva grav. Și atunci l-a tăiat împrejur ca să poată să propovăduiască pretutindeni, să nu fie nicio problemă. Și în sinagogi. De asta l-a tăiat împrejur. Nu pentru că Pavel, care tocmai se luptase cu apostolii că nu trebuie să mai țină legea veche, acum l-au apucat pe el tăierile împrejur. Adică nu. Asta a fost motivul. Și când treceau prin cetăți, învățau să păzească învățăturile rânduite de apostoli și de preoții de la Ierusalim. Adică l-aduseseră pe Sila și probabil că citeau acolo tot ceea ce s-a hotărât în Ierusalim. Deci bisericile se întăreau în credință și sporeau cu numărul în fiecare zi. Și ei au străbătut Frigia și Ținutul Galatiei. Și aici vine. Deci Frigia și Galatia. Galatia e unde astăzi Ankara. Și au ajuns în zona centrală, mai aproape de partea vestică a Turciei, dar în centrul ei, și zice că și-au străbătut Frigia și Ținutul Galatiei, opriți fiind de Duhul Sfânt să propovăduiască cuvântul în Asia. Au ajuns aici și vreau să ajungă în Asia. Partea asta, știți unde se termină Turcia, unde e pătrunde în Marea Mediterană și Marea Egee. Acolo se numea Asia, zona aia se numea Asia, și avea capitala la Efes. Și bineînțeles că Pavel a vrut să meargă despre capitale Asiei mici. Mergem la Efes să propovăduim. Și zice că străbătând Frigia și Galatia, vrând să meargă spre Asia, adică zona asta de aici, a fost oprit de Duhul Sfânt. Fiind oprit de Duhul Sfânt să propovăduiască cuvântul în Asia, adică în Asia, în zona aceea, cum ar fi în județul Romanați, sau județul Darabani. Astea erau județe în perioada intervenică. A zis așa ca să nu se simtă nimeni lezat că n-am zis județul lui. Sau județul Trei Scaune, care era ceva cuprindea din Brașov, ceva din Covasna, ceva din Mureș. Și foarte interesant, adică Duhul Sfânt îi trimite să propovăduiască, că atunci când au plecat, zice, iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat fiind încredințați de către frați Harului Domnului, adică era cu sfătuirea Harului Dumnezeu să meargă. Adică Dumnezeu îi trimite și la un moment dat spune, nu, aici nu mai propovăduiți. Incredibil. Care poate fi motivul? Și zice după aia, continuă și venind în hotarele Misiei, Misia e undeva, aici e Constantinopolul, aici sus Turcia, și aici sus e Constantinopolul, care are trecere spre Europa, și aici cumva e Misia, și aici era Bitinia, pe malul Mării Negre, Marea Neagră, aici e Turcia, aici e Bitinia, o zonă foarte importantă, puternică, și zice, venind în hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia. Deci au ajuns aici, aproape de Constantinopol. Atunci, pe vremea aia, Constantinopolul nu era mare, nu era un orășel. Nu era, se numea Bizantion. Și vreau să treacă în Bitinia, să propovăduiască aici. N-au putut în Asia, păi hai să trecem în Bitinia, în nord. Și zice, și trecând de Misia, nu, deci venind în hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Incredibil. Nu i-a lăsat în Asia, nu i-a lăsat în Bitinia și au ajuns aici, în mică regiune, Misia, unde stăteau și ce să facă. S-au dus și ei în principalul centru al Misiei, care era la Troa, o localitate cam la 15 km de vechea Troie, care poartă numele, dar nu mai era vechea Troie, Troa, care fusese dărâmată, de fapt, de greci și se mutase cumva mai jos la Troa. Și au ajuns la Troa. Dar erau foarte gândiți, adică acolo nu avem voie, acolo nu avem voie și am rămas numai mica regiune în care aici o să ne petrecem tot restul propovăduirii, în mica Misie. Și zice, și trecând dincolo de Misia, au coborât în Troa Și noaptea i s-a arătat lui Pavel, deci Dumnezeu le-a dezlegat, de fapt, înțelegerea ca să înțeleagă de ce, ca să priceapă ei de ce i-a oprit și să coboare în Asia, și să coboare, și să urce în Bitinia. Zice, și noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie, deci nu era vis, o vedenie, și probabil că era în rugăciune. Cuvântul mai este folosit în Noul Testament de vreo 7 ori și totdeauna în rugăciune sunt asemenea vedenii, care apare, când apare cuvântul ăsta vedenie, e folosit în greacă numai când apare în rugăciune. Probabil când se ruga noaptea Pavel, probabil rugându-se, Doamne, ce vrei de la mine? Ce vrei? Ce să fac? Zice, i s-a arătat lui Pavel o vedenie, un bărbat macedonean, sta rugându-se, sta rugându-l. Deci sta înaintea lui, rugându-l, nu zice că sta în genunchi, rugându-l. Și zicându-i, treci în Macedonia și ne ajută. Macedonia era zona de dincolo de Bosfor și Dardanele. Când treci dincolo de Bosfor și Dardanele, în partea europeană, era prima, era Macedonia. Cum și acum. Acum, când treci dincolo de Bosfor și Dardanele, e încă o zonă turcească, dar atunci nu. Atunci, de acolo încolo era tot o zonă, tot Macedonia, tot Macedonia Greciei. Deci, știți că Macedonia Greciei are capitala acum la Tesalonic și se prelungește așa pe deasupra Mării Egee, până aproape de granița cu Turcia, până la granița cu Turcia, și ei, atunci Macedonia se prelungea până la Bosfor și Dardanele. Și de acolo, din Troa, i s-a arătat o vedenie și a zis un bărbat macedonean, pe care probabil că l-a recunoscut după port și după glas, pentru că vorbeau toți în greacă, Pavel știa greaca, toți și Asia Mică și toată zona asta și Grecia și Nordul Africii vorbea greacă în vremea aia, era ca engleză acum greacă, numai că toți aveau anumite accente. Și probabil că și după haine și după accent l-a recunoscut că e macedonean, că nu s-a recomandat, sunt macedonean. Sunt nu știu ce. Nu. A zis, a văzut un bărbat macedonean care i-a spus, treci în Macedonia și ne ajută. Și de aici am insistat mai mult asupra faptului de ce oare Dumnezeu a oprit propovăduirea lui în Asia și în Bitinia, care trebuie să fi fost motivul, și știu că atunci am vorbit despre asta, dar o să repet. Primul răspuns este că numai Dumnezeu știe. Nu știm. Nu știm. Ne depășește. Atunci când Duhul lui Dumnezeu hotărăște, nu avem cum ști noi. Dar totuși încercăm ca oameni să explicăm. Al doilea răspuns este că probabil că pentru Asia, pentru zona aceea din Asia, în frunte cu Efes și pentru Bitinia, încă nu era vremea propovăduirii, probabil că exact cum Hristos a fost ținut în Egipt până când au murit cei care căutau viața pruncului și l-a chemat după aceea Dumnezeu înapoi în Israel, în zona Israelului pe fiul său. Tot așa, cine știe ce oameni plini de râvnă pentru păgânătate, cine știe ce oameni care urmăreau cu foarte mare atenție să nu vină cineva să vorbească ceva împotriva credinței lor, sau să li se pară lor că vorbește împotriva credinței lor, erau în plină râvnă și la conducere, și probabil că poate fi și asta explicație, că nu era încă, Dumnezeu le-a mai dat timp acelor oameni. Le-a mai dat timp și nu i-a luat din viață, exact cum pe Irod nu l-a tăiat din viață numai pentru că s-a opus lui Hristos și căuta viața. Și i-a mai dat ani lui Irod. Așa și acelor oameni care probabil se opuneau cu sârguință credinței creștine din zona Asiei sau din zona Bitiniei, Dumnezeu le-a mai dat timp și nu a adus pe apostoli acolo direct. E ca și cum mai spune, știți, nu-i bine să te duci să ții minte și acum în pelerinaj. Șoferul era supărat și ghid. Și cineva dintre noi, excuse me. Atunci vrea să-i pun o problemă foarte complicată și am zis, mă, lasă-l acum puțin. Și nu înțelegea de ce. Lasă-l să-i treacă după 5 minute. Îi spui, nu acum, când nu mă era nervos, se certa cu cineva pe afară. Nu știu ce. Excuse me. Lasă-l, domnule. Adică, exact așa cum, așa, trebuie să fi fost și, în înțelesul ăsta, trebuie să luați și faptul că dacă erau oamenii învârtoșați în motivul credinței, nu atunci era momentul să vină Pavel să zică, veniți! Nu știu ce, nu știu cum. Și eu omorâți, omorâți. Adică Dumnezeu nu vrea neapărat ca aceștia, nici aceștia să sufere, Pavel și Sila, nu vreau ca din star cum deschideau gura să fie băgați la pușcărie, nu vreau... Deci Dumnezeu cumva a dat încă timp acestor oameni și vreme potrivită ca să fie așa acolo cât de cât propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că un motiv este acesta. Probabil. Al doilea, că există o vreme de pregătire spirituală sufletească de primirea credinței pentru oricine, pentru orice om. Exact cum voi, poate că la 12 ani, la 16 ani, la 17 ani, la nu știu cât, n-ați fost pregătiți să-L primiți pe Hristos, să-L înțelegeți, ci vă trebuia o anumită maturizare pe care atunci nu aveați încă și dacă l-ați primit atunci, sau dacă ați primit atunci, l-ați primit la un nivel superficial și aproape că a însemnat zero până când ați început să înțelegeți ce înseamnă de fapt să-L ai pe Hristos ca mire și ca stăpân. Și tot așa și o regiune și o țară poate fi la fel de nepregătită și de superficial. Și că sunt anumite evenimente, sunt anumite lucruri care pot pregăti în timp o țară ca să-L primească Hristos. Exact cum dacă Hristos a trimis pe Ioan Botezătorul ca să pregătească pe iudei pentru venirea sa, cu siguranță erau alte metode de pregătire a unor neamuri ca să primească Hristos. Adică cu siguranță, anumite evenimente frumoase, bune, anumite evenimente rele, anumite pericole, anumite prezența unor oameni, filozofia unor oameni, că unii filozofi chiar au pregătit și felul lor de gândire, au pregătit vinerea creștinismului, mod de concepere asupra lumii care s-a răspândit și după aceea a putut să primească foarte ușor credința creștină. Deci, sunt anumite lucruri care pot pregăti un neam ca să primească pe Hristos. Și probabil că în Bitinia, că în Asia, încă nu era pregătiți. Poate că erau încă corigenți oamenii. Nu învățaseră din câte trimisese Dumnezeu până atunci. S-ar putea noi să fim corigenți tot restul vieții. Adică Dumnezeu să tot trimeată să ne pregătească și noi să nu fim pregătiți niciodată tot într-o corigență și repetență ținem. Și după aici nu ai venit să mi te arăți, nu ai venit să nu știu ce, dar Dumnezeu să zică câți ne-am trimis înaintea ta, câți oameni, câți învățători, câte taine, câte lucrări am făcut cu tine și tu n-ai vrut ca să te poți întâlni cu mirele. Și probabil că așa ceva, o anumită corigență spirituală era și în Bitinia, era și în Asia și încă nu erau pregătiți pentru această întâlnire. Exact cum popoarele peste care dăduseră Avram și Isaac și Iacov în zona Palestinei de astăzi, printre ele erau și popoare care le doreau rău și care îi căutau de rău pe evrei care se așezau acolo, adică urmașii lui Avram. Și există la un moment dat un cuvânt care foarte, foarte înțelept, foarte adânc al lui Dumnezeu și zice Dumnezeu, voi acum veți merge în Egipt, stați acolo 400 de ani, iar poporul acesta care v-a stat împotrivă, îi voi mai da lui timp de gândire, ăștia care stau aici. Le dau timp de gândire, le dau timp de lămurire. Și dacă nu se... Vă parafrazez, că nu zic exact. Iar dacă nu se vor întoarce, îi voi șterge de pe față pământului. Voi opri acest neam. Deci, dacă ei nu se vor lămuri, dacă ei nu se vor... Deci Dumnezeu are o imensă capacitate de așteptare. A dat 400 de ani de gândire, de lămurire a celor oameni. Și i-au întors după aceea pe evrei cu minuni mari acolo peste acele popoare și să vedem dacă ei se lămuriseră cumva cât de cât că ce trebuie să facă ei cu acest Dumnezeu și dacă să-L primească sau nu, să nu-L primească. Și deci ceva de genul ăsta s-a întâmplat și în Asia și în Asia, regiunea Asia și în regiunea Bitinia. Probabil că Dumnezeu le-a mai dat timp de gândire, de lămurire, de așezare. Pe de altă parte, însăși faptul că în anumite regiuni, însăși faptul, și să știți că și prin asta poate lucra Dumnezeu, însăși faptul că în anumite regiuni credința creștină prinsese rădăcini puternice, se vedeșeau foarte multe minuni și puteau produce o anumită invidie, o anumită râvnă din partea altor regiuni care ei nu știau nimic. Și ce se întâmplă acolo? De ce aceia au asemenea evenimente? De ce se întâmplă? Cine sunt acești oameni? Și deja, însăși, prin faptul că așteptau și ei să vadă cine sunt aceștia despre care tot se aude, că umblă prin Misia, că umblă prin Galatia, că umblă prin Frigia, că merg în Antiohia Pisidiei, că merg în Pamfilia, că cine sunt aceștia? încât vreau să-i cunoască și ei și probabil că această așteptare era în sine o pregătire, o așteptare exact cum tu ai auzit că la vecinul tău tot vine cineva, domne, se bucură oameni, aplaudă, nu știu, și se întâmplă lumea acolo, că noi nu avem niciun motiv de a aplauda pe aici, adică ce să... Și iară vin, și iară aplaudă, și iară se bucură, și iară joacă, și iară... Te apucă invidiile. Numai la noi nu e un loc unde nu s-a întâmplat nimic, tristețe și nimic. Adică, și atunci când auzi că vine și la tine, zici, dom'le, ia să vedem noi, ești mai deschis, să vedem noi cine sunt oamenii ăștia, ce-i cu ei, de unde vin. Cred că poate fi și o asemenea lucrare a Lui Dumnezeu foarte fină, foarte fină, foarte înaltă. Despre această lucrare a Lui Dumnezeu foarte fină vorbește Sfântul Apostol Pavel și zice că Dumnezeu, prin închiderea evreilor, faptul că evreii s-au închis față de Hristos, a lucrat și a deschis râvna neamurilor. Adică tocmai pentru că ei s-au închis și sinagogile s-au baricadat și n-au vrut să-L primească pe Hristos, au ieșit apostolii spre toată lumea și s-a revestit în toată lumea și s-au făcut ei, zice Pavel, și s-au făcut ei neamurile din măslin sălbatic, s-au altoit și s-au făcut măslin roditor, iar neamul evreilor, care a pregătit și rânduit Dumnezeu de multe mii de ani, s-a transformat din măslin roditor în măslin sălbatic, care și zice, și când se va sfârși vremea neamurilor, învârtoșându-se evreii și cumva fiind geloziți și de chestii, uite, domne, ce primesc, și uite, domne, ce se întâmplă, uite, domne, un evreu de al nostru, Iisus Hristos, uite cât îl cinstești, și noi aici suntem niște nimeni în drum cu acul în mână. Și în momentul când se va umple de râvnă Israelul, va veni vremea când el se va întoarce să creadă în Hristos, prin această gelozie extraordinară pe care o au față de... Foarte interesant ce zice Pavel. Și de aceea nu o zic de la mine asta că probabil că Dumnezeu nu a mers în Asia, care era capitala cea mai cinstită, cea mai lăudată, adică în Efes și nici Bitinia, o zonă foarte importantă. N-a mers în cele mai importante zone ale Asiei Mici, tocmai pentru că probabil, prin faptul că mergeau în celelalte zone mai puțin importante, mai puțin băgate în seamă, și în Europa, în Macedonia, îi umpleau pește de râvnă și de învârtoșare. Că ce se întâmplă, doamne? Și la noi nimic. Și după aceea la ei a fost Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Evanghelistul cu Maica Domnului, care a fost în Efes, a fost Pavel, 3 ani în Efes. Adică, sigur, aceste neamuri n-au fost uitate, dar au venit mai târziu și au venit cu mare putere credința acolo. Și, într-adevăr, Efesul a devenit cea mai importantă cetate creștină a Asiei Mici. Adică, Efesul, care prima dată a fost evitat, plin de râvnă, s-a întors pe credința creștină, probabil că cumva râcâit în invidia lui și de ce văzuse în alte părți. Da, e interesant lucrul ăsta. Alt lucru pentru care poate Dumnezeu, nu mai știu cât avem ceasul, că eu la... 7 fără 10? Numai 7 fără 10, nu se poate. Ba da, e bine 7:10. Pe la 7 și 10 așa se încheie, pentru că na, trebuie să mergem să vorbesc la doxologia de la ora 8 și până ajung, până în fucer, până... Așa. Și atunci, un alt motiv pentru care poate s-a întâmplat acest lucru este și poate cel mai real, cel mai aproape de realitate, și toate celelalte sunt posibil reale și chiar au părți de realitate cu siguranță, dar cum am spus la început, nu știm. Noi numai aberăm acum, facem și noi aberații după încerci. Încercăm să explicăm ceea ce Dumnezeu nu ne-a explicat, dar încercăm. Un alt motiv ar putea fi acela care se explică prin însăși apariția aceasta a acestui ilir. Macedonenii sunt iliri. Macedonenii nu au fost niciodată greci. Ilirii erau frați cu tracii. Erau același neam. Veniseră undeva, începând cu anul 2500, până spre 1500, fusese o migrație imensă din zona Caucazului, a tracilor și ilirilor încoace. Și au venit încet, ca slavii. N-au venit așa, omorând, tăind tot. Nu, ei veneau, se așezau, erau oameni liniștiți, erau mulți. Ajungând să zică Herodot că erau cei mai numeros popor, tracii, și numai indienii depășesc. Și, deci tracii au tot venit, încetul cu încetul, nu știu, s-au oprit undeva deasupra Mării Negre, nu le-a plăcut pe acolo, băteau gândurile prea tare, nu știu ce se întâmpla. Nu le-a plăcut. Au venit, s-au așezat. Când au întâlnit munții, s-au așezat în munți și între munți aici, în Ardeal. Și au coborât și în sud. Și, în general, munții sunt o protecție incredibilă. Vedeți și acum, dacă Ucraina ar fi avut munți, era foarte greu de trecut de ei, dacă... Dar faptul că n-a avut munți și Nipru acela cu mie și tot e greu de trecut și tot cu graniță între ei și rușii pe Nipru, da, păi dacă avea munți. Deci, da, pe vremea aceea, dacă acum cu toată tehnica și munții sunt o protecție imensă, dar atunci. Și atunci când au întâlnit munții, s-au așezat aici, în zona noastră, până spre capătul Carpaților, spre Cehia de astăzi, Slovacia, și în jos până în Macedonia, până în Bulgaria, și mai jos de ea, iar ilirii, frați cu tracii, vorbeau asemenea aceeași limbă și aveau cam același veșmânt cu care se îmbrăcau, populara lor, s-au așezat în zona Serbiei de astăzi, Albaniei, până în Macedonia de Nord, toată zona aceasta era iliri, tot ce înseamnă, nu numai Serbia, tot ce înseamnă Croația, Bosnia-Herzegovina, zona de vest a Balcanilor erau ilirii. Și, dar acestea amândouă neamuri aveau o chestie foarte importantă, că aveau o apropiere de credința într-un singur Dumnezeu. Foarte interesant cum dacii se știe că aveau această plecare să creadă într-un singur zeu, Zamolses. Asta pe de o parte, aveau această apropiere să creadă doar într-un singur zeu, deși aveau mai mulți zei, dar aveau apropierea asta sufletească de a crede într-un singur zeu. Iar a doua e că erau foarte... N-aveau un limbaj și n-aveau un scris. N-aveau scris, nicio formă de scris, și erau foarte ușor, se luau după străini și imitau pe străini. Ceea ce și noi românii astăzi observăm. De la traci avem chestia asta. Tot ce fac străinii, extraordinar, ce facem noi, nu-i bine. Deci aveau chestia asta și, în general, imitau tot ce se întâmpla în coloniile de pe malurile Mării Negre și Mării Mediterane, de tip... grecești, coloniile grecești, care aveau scris, care aveau arhitectură, care aveau limbaj, care aveau administrație, care aveau tot ce trebuie și ei au preluat tot, exact. Dacă căutați în toate cetățile Bulgariei, vechi, tragice și românești, dacice, numai în limbaj grecesc mai apar și în latină, dar grecești apare peste tot. Niciun limbaj al lor trac, nimic. Și administrația și tot preluaseră. Dacii mai puțin, dar mai ales tracii din sud, preluaseră complet și ilirii. Ilirii erau și mai imitativi. Și mai. Ajunseseră ilirii, care sunt zona Macedoniei mai ales, să nu mai vorbească deloc vechea iliră, care era ceva asemănător cu traca și care probabil că a rămas ceva din această iliră în Albania de astăzi. Ceva din ea. Și ajunseseră ilirii, deci macedonenii, să vorbească toți greaca. Toți erau iliri. Dar grecii îi disprețuiau, îi socoteau străini. Ca și cum noi românii am fi atât de bogați, de interesanți, de apetisanți, de tot ce vrei, încât se apucă și vorbesc maghiarii de dincoace de Tisa, toți numai în limba română. Și ne-am zis, maghiarul nu ne interesează. Vorbesc ei română, dar nu ne interesează, ei nu sunt români. Așa, grecii erau față de acești macedoneni, nu îi suportau, ziceau că ei sunt niște imitatori. Numai că macedonenii, învârtoșați de greci, ajunseseră la un moment dat să-i cucerească pe greci. Știți că Alexandru Macedon, tocmai supărat din cauza unor asemenea afronturi din partea grecilor, au cucerit tot de greci, au cucerit totul până în India. Deci erau oameni puternici, hotărâți. Și toți mai păstrau încă o aromă a credinței într-un singur Dumnezeu. Un asemenea macedonean îmbrăcat în haine asemănătoare cu ale dacilor. I s-a arătat lui Hristos, lui Pavel și a zis, treci în Macedonia și salvează-ne, ajută-ne. Poate că era îngerul acestui neam, pentru că fiecare neam are un înger al lui, de cum zice Vechiul Testament, și că așa s-a înfățișat ca să înțeleagă Pavel despre ce e vorba. Și probabil că disperarea cu care îl chema era aceea că în pornirea lor de a imita, ajunseseră poate să piardă cu totul. Se ajunsese la se pierde aproape complet credința într-un singur Dumnezeu și să imite cu totul toată învățătura greacă, până și politeismul și tot ce înseamnă. Și poate că asta, poate faptul că pierea un neam întreg, pierea, știți exact cum Dumnezeu l-a ales pe Avram din tot neamul lui, pentru că el a crezut singur într-un singur Dumnezeu și a crezut asta și a păstrat ideea aceasta. Și Dumnezeu l-a ales pe Avram din cauza asta de acolo și a făcut cu el un neam nou. Așa și această credință sau tentație sau început al acestui neam, al acestor traci și iliri, dar cred într-un singur Dumnezeu, cred că a fost prețuită mult de Dumnezeu și era ca o rememorare a Raiului. Acești oameni mai aveau din Rai această amintire că este un singur Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a vrut să se piardă acest lucru și atunci l-a tras pe Pavel prin toată Asia Mică, nelăsând să meargă nici pe Bitinia, nici pe Asia, nici pe direct spre Macedonia, zicându-i treci la noi și ne ajută. Adică mai sunt șanse ca neamul nostru să creadă într-un singur Dumnezeu și tu ne poți ajuta. Și acel Dumnezeu să ne și descoperi cine e și să ne spui cum e. De fapt, eu văd asta printr-o cele mai mari momente de cinste pe care Dumnezeu l-a dat neamului nostru și dacilor și tracilor și ilirilor, pentru că prin iliri și prin macedoneni și noi vorbeam, și noi traci și noi daci vorbeam lui, și că Dumnezeu cred că și pentru noi l-a atras pe Pavel încolo. După care Pavel a rămas mulți ani trecând, venind în Balcani, în anumite cetăți care sunt acum la 60-70 de kilometri de granița de Dunăre. A rămas peste iarnă acolo. Deci a fost foarte aproape de granița noastră și a propovăduit în anumite zone de aici, din Balcani, din Bulgaria. Și cred că prin aceea, cumva, și spre noi a urcat credința. Și spre noi, peste Dunăre. Pentru că erau frați. Erau frați unii cu alții. Cred că un motiv pentru că Dumnezeu l-a atras spre Macedonia a fost acesta. Să nu se piardă cu totul credința într-un singur Dumnezeu. Și că sunt anumite momente care trebuie să nu fie pierdute. Adică exact cum să zicem că un om mai are o undă de credință în ceva, într-un bine, și dacă îi se mai întâmplă o năpastă, nu mai crede deloc în niciun bine. Ei, în momentul acela când mai este o undă de credință în bine, poate că Dumnezeu întinde mâna spre acest om și îl salvează, îl scoate de acolo. Așa cumva, cât a mai fost o undă de credință în bine, în neamul ilirilor, a tracilor, a dacilor, Dumnezeu a întins mâna și l-a adus pe Pavel aici, pe pământurile acestea, ca să nu se piardă cu totul scânteia aceea din care se aprinde iarăși toată pădurea. Să se facă foc mare. Asta cred că... Și așa s-a rezolvat cumva dilema lui Pavel. Ce-i de făcut? Nu mă lasă nici în Asia, nu mă lasă nici în Bitinia, înapoi să ne ducem. De fapt, dilema lui Pavel era asta. Cred că asta s-a rugat el în Troa. Doamne, ce să fac? Să mă întorc înapoi de unde am venit? Că nu pot să iau nici pe Asia, nici pe Bitinia. Mă întorc înapoi și să lucrez acolo intensiv în biserică. Adică, până la urmă, e ca și cum ai zice, Doamne, Tu vrei să rămân într-o zonă limitată, noi creștini să rămân într-o zonă limitată și doar acolo să propovăduim și atâta? Sau vrei să deschidem creștinismul spre toată lumea? Și Dumnezeu, de fapt, a trecut spre Macedonia, dar de fapt a trecut spre toată lumea. De fapt, drumul prin Macedonia era drumul spre Roma, capitala lumii. Merge și creștinați toată lumea, de la un capăt la altul. Nu vă rezumați numai la atât. Și ăsta era, de fapt, unul dintre răspunsurile pe care Pavel le-a primit, fiind trimis spre Europa. Și așa a intrat Pavel în Europa. Dar despre asta... joia viitoare. Dintre întrebările pe care le-a spus el și n-am apucat să le răspund, într-un cuvânt, zice aici, nu știu un nume pe care nu înțeleg, cu mai mulți ani în urmă, ne-a spus un înțeles al unui verset referitor la faptul că urmările păcatelor părinților asupra copiilor și asupra nepoților ar putea fi și faptul că nu vor reuși să ducă la bun sfârșit lucrurile începute, vor rămâne mult timp neîncheiate. Ne puteți spune aminti din ce Cartea Veche de Testament este versetul? Nu știu asta. Cine știe ce e vorbit oarecând? Dar puteți citi Ezechiel dacă vreți. Ezechiel care spune că Dumnezeu spune de acum să nu mai se audă cuvântul acesta că părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au străpezit dinții, că păcatele părinților sunt moștenite și sunt plătite de copii, de acum să nu se mai audă niciodată acest cuvânt, ci de acum acesta să fie doar o bârfă, parafrazez. Și de acum, dacă părinții au păcătuit, ei să plătească păcatul lor, și dacă copiii au păcătuit, ei să-și plătească păcatul lor, să nu treacă păcatele părinților de la copii și a copiilor de la părinți. Și eu cred desăvârșit în cuvântul ăsta. Dar în același timp știu că există niște urmări ale păcatului care se care cumva se merge spre toată lumea, adică orice păcat al nostru greșim față de toată lumea, față de lumea întreagă și și în sine așa, faptul că hoțești, înmulțește hoția în România. Adică și în sine înrăiește atmosfera. Faptul că desfrânezi, înmulțește desfrânarea în tot, și măcar ca un, ca un, ca o, nu știu cum să zic, ca o statistică și tot o înmulțește. Atâția hoți sunt în România. Nu, ești tu printre ei. Adică și în măsura asta, dar cu atât mai mult că păcatul tău întristează un om, supără un om, supără o familie, nu? Aduce, ei, cu atât mai mult, aș zice, păcatele părinților lasă urme în copii, pentru că dacă părinții sunt bețivi, sunt desfrânați, se despar, se ceartă, bineînțeles că vor lăsa urme. Nu că copiii plătesc păcatele părinților, ci că lasă urme, că și copiii vor fi tentați spre băutură și la nivel genetic, dacă se moștenește spre dispoziția asta, și la nivel educațional, pentru că tu ai văzut că atunci când nu mai putea tata bea și o să fii și tentat, dar nu l-am limită, sau ai văzut că atunci când mama nu mai putea zbiera și se isteriza și o să fii și tu tentat să faci asta. Și măcar la nivelul ăsta este urmare. Adică sunt urmări ale păcatului părinților asupra copiilor, dar la nivelul ăsta nu neapărat că copiii trebuie să plătească păcatele părinților. Știți? Deci în sensul ăsta și cei care vreți citiți Ezechiel, a spus în rugăciunea de la ora 21:30 că Hristos ne-a readus la starea din tâi, ba chiar mai mult decât atât. Cum adică mai mult decât atât? Păi starea de întâi era o stare de pămpălăi, nu știu cum să vă numesc, dar nu era o stare de desăvârșire. Era o stare de fericire, dar încă de necunoașterea omului. Dumnezeu vrea să-l aducă la o stare de cunoaștere, să cunoască bine și rău. Până la urmă, copacul acela binelui și rău urma să fie, omul trebuia să ajungă să mănânce din el, dar la timpul respectiv, exact cum tu copilului tău, când e mic, mic, nu-i spui de rău și de... N-ai ce să explici despre viol și despre moarte și despre hoți care răpesc copiii și le fură organele și ce să-i spui la un copil de 2 ani, 3 ani, pentru că intră în el o frică și o groază și o spaimă sau îi se pare o joacă și transformă totul într-un dezastru. Cam așa diavolul a grăbit lucrurile pe care Dumnezeu oricum urma să le descopere omului și să aleagă după aia liber și să aleagă binele, numai că trebuia să urce în crescendul toată aceasta până să ajungea omul să cunoască și binele și răul și să poată alege. Ar diavolul a grăbit chestiile astea ca să cumva nască în om o cunoaștere a răului înainte de vreme, un rău care să-l farmece, să-l mintă, să-l viclenească, un rău care să-l înșele, un rău care să-l înspăimânte, care să-l tulbure, să nu mai cunoască diferența între bine și rău. Asta a fost, graba a fost. Dar Dumnezeu urma să-i dăruiască omului toată cunoașterea asta, toată înțelegerea asta, să-l urce, să-l facă Dumnezeu. Numai că diavolul este fac Dumnezeu mai repede, faci chestia aia s-a rezolvat. Nu. Dumnezeu vrea să ne facă Dumnezeu cu propria noastră voie, cu urcarea noastră personală împreună cu Dumnezeu. Nu Dumnezeu așa, ești Dumnezeu. Nu așa. Și că atunci nu ești Dumnezeu, ești un robot cu anumite chestii pe care le-ai primit. Și numai atunci când tu singur, cu voia ta, alegi cele ale lui Dumnezeu și le împropriezi și le lucrezi și ajungi ca un Dumnezeu și ești Dumnezeu, cum a avut Dumnezeu să fii. Deci, starea în care ajungem nu mai este aceea de pămpălăi de acolo din rai, în care nu eram încă nimic și totul era frumos, dar era o frumusețe și un bine care era foarte periclitat de necunoașterea ta, de necooperarea ta. Pe când starea la care ajungi dincolo unde te duce Dumnezeu și la vremea când și prin viața de aici și prin toată lucrarea Lui cu noi, este o stare de necădere în care depășești cu mult starea lui Avram de dinainte. Cu mult! Nu e numai frumusețea și blândețea și păsările cântătoare, ci e și o înțelegere și o dragoste față de Dumnezeu pe care altfel tu nu aveai. Starea noastră de dinainte era starea fiului risipitor acasă, care era bine, mânca, dormea, făcea ce vrea, dar era acasă și nu-l iubea pe tatăl său, înțelegeți? Nu-l iubea. Nu avea nicio legătură cu el. Sau nu îl înțelegea încă. Starea noastră după ce ne vom trece dincolo și după înviere, este starea fiului risipitor reîntors acasă, care nu numai că are iară toate, dar are iubirea față de tatăl și recunoștință, care este imens, imens. Înțelegeți? E mult mai mult fiul risipitor după ce a venit acasă decât înainte, nu? E așa era mult mai mult ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea și la ceea ce ne duce decât ceea ce era înainte. De aceea, de exemplu, cartea Părintelui Stăniloae, Iisus Hristos și răscumpărarea omului, sau cum zice, Iisus Hristos și restaurarea omului, a fost discutată și răzdiscutată și faptul că lucrul pe care am înțeles că și Părintele l-a recunoscut, că titlul nu era ales bine, pentru că omul nu este restaurat. Este mult mai mult decât restaurat. Adică nu este restaurat în starea lui din rai. Nu este restaurat în starea lui din rai. Este mult mai mult decât atât. Și aici au fost discuții mari și teologi mari care și-au prins mintea acolo. Și ce a să zică Părintele? Adică cum? Aici poate fi o erezie. O greșeală. Că nu-i numai restaurarea omului, ci mai mult de atât. Nu restaurezi doar un pufan necunoscător care, gata, e fericit. Nu, ci restaurezi pe un om care e asemenea lui Dumnezeu, la măsură dumnezeiești. Adică nu restaurezi, cum am zis la început, și am zis cumva, dar nu mai știu cum. Iisus Hristos și, mai știu cum, a omului. Răscumpărarea, nici răscumpărarea, cum să putem zice, și îndumnezeirea omului, am putea zice. Iisus Hristos și îndumnezeirea omului. Sau Iisus Hristos și urcarea omului la o măsură mult mai înaltă decât înainte, decât când era... Nu-L răscumpărăm numai, ci îl facem mult mai mult de atâta. Asta. Întrebări așa. Și încă două întrebări și gata. Ălaltă rămân pe duminică. Ne povestează cum vă agitați în trecut ca să meargă lucrurile, iar cel de la... de lângă dumneavoastră era liniștit și primea de la Dumnezeu, nu mai țin minte care a fost morala, dacă îmi puteți reaminti, vă rog, nu, e vorba că eram înainte un examen, eram foarte stresat și părintele David Hudson, care e american convertit la ortodoxie, spunea, părinte, de ce sunteți agitați? Și bineînțeles că nu avea niciun examen, bine, era mult mai ușor că nu avea examen, dar avea dreptate. Și și l-a zis, păi, pentru că chestia asta și asta mă agită și zicea, vedeți, zice el, că diavolul vă cântă de agitație și noastră dansați. Zice, de ce dansați? În sensul că înainte de anumite încercări, diavolul îți cântă. Uite ce se întâmplă. Vai. Și tu intri în starea aia de agitație ca și cum asta rezolvă ceva. Că nu rezolvă nimic, din potrivă. Adică și nu rezolvă nici la nivelul că am examen la condus și zice, ia la dreptul la stângă, o iei la stângă, o iei în invers, o iei nu știu cum, apeși pe ce nu trebuie, pentru că ești agitat. Deci, oricum, și la nivelul ăsta e o mare prostie. Dar apoi la nivel spiritual, adică greșești total înăuntru de Dumnezeu, te desparți de El, pur și simplu, din stare de tulburare și de ceață pe care intri. Epistolele trebuie tâlcuite sau ele nu au înțelesul ascunse? Cum să nu trebuie tâlcuite? Și încă ce ascunse sunt, adică nu sunt ascunse. Greoaie la pale. Înțelesul greoaie. Nu atât de multe ascunse, ci greoaie. În Epistola către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel se vorbește despre căsătorie și veciorie, dacă nunta este o taină, de ce totuși Apostolul spune mai bine când vorbește despre a rămâne omul singur? Pentru că, în primul rând, vorbea despre perioada lui, despre perioada lui care însemna începutul mucenicilor și începutul persecuțiilor religioase și în asemenea perioade căsătoria e un dezastru. În sensul că foarte, foarte mulți oameni cad și au căzut din credință și nu l-au mărturisit pe Hristos pentru că au zis, păi, ce să fac? Am copii, am soție. Sunt ei persecutați, sunt ei băgați la închisoare pentru mine și pentru... Și foarte mult le este foarte greu în momentul ăla, cum a fost și perioada comunistă. Și atunci, în asemenea perioadă, este mult mai ușor să fii liber. Vrei să mor? Chinuiți pe cineva pe care îl iubește ca să vedem. Nu are, nu iubesc pe nimeni, să nu mai o simt. Da, omorâți-mă. Adică e mult mai ușor. Pe când așa, când alții depind de tine și oamenii aia se pot folosi de alții ca să te chinească, e foarte greu. Și nu știu cine poate rezista. De asta zice Pavel așa. Explicați-ne, vă rog, versetul din Sfântul Apostol Luca, capitolul 16, versetul 9. Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă. Bine, dar... Asta a fost pusă în marți, întrebarea, și eu marți seara la radio asta mi-a explicat. Știți? Fără să știu. Era înregistrată emisiunea. Deci, reascultați emisiunea aceea, n-am timp acum să vă... Despre asta am vorbit. Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața, să urmească ei în corturile cele veșnice. Foarte mult, acum am spus foarte pe scurt, dar Dumnezeu, cu alte cuvinte, spune așa pilda. E pilda economului înțelept, neînțelept sau nedrept, care a lucrat înțelepțește. Economul nedrept care a lucrat înțelepțește. Din capitolul 16 la Luca. Numai acolo se găsește, niciun alt evanghelist nu mai spune. E vorba acolo, spune la un moment dat, că un om... prea mult de spus. Oricum, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune așa. Ceea ce aveți acum nu este al vostru. Tot ce aveți acum nu e al vostru. Tot. Acum nu e al vostru. E al lui Dumnezeu. El v-a pus să veniți în neamul românesc, putea să mergeți în neamul malgașilor sau în neamul filipinezilor. Deci nu e al vostru. Nimic din ce aveți voi nu e al vostru. Voi, el a îngăduit să fiți într-o familie care v-a crescut bine, care v-a dat la cu carte, care... Nu e al vostru, că nu voi ați ales seama. Le risime și cie pe Ionel și pe Maricii ca să mă nască acolo. Nu. Și dacă ai fi ales, nu era al tău unde te duceai, că tot de la Dumnezeu era ce aveau oamenii aceia, dacă ai fi să alegi, dar nu ai ales tu. Și nimic din ce ai tu, nici că ești alb, nici că ești negru, nici că nimic nu e al tău. Totul este dar vremelnic dat de Dumnezeu. E ca și cum ai trimite 5 copii cu 5 rucsaci în spate, la unul îi dai un toiac în mână, la altul îi dai o lanternă, la altul îi dai... Și fiecare are altceva și nimeni nu-i... Că eu sunt vrednic, că am o lanternă, că de la mine era din veșnicie. Nu, domnule, ai lanternă, că ți-a dat Dumnezeu. Așa unul îi dă să știe să picteze, altul îi dă excepțional să se priceapă la arhitectură, altul îi să cânte, altul să nu știu ce. Și nu tu ți l-ai făcut. Și până și râvna de a învăța și de a urca pe treptele cunoaștere, eu îngăduie Dumnezeu să o ai. Puteai să nu ai, puteai să ai o fire de asta cum au sărăcuții romi, care n-au nicio răbdare, sunt stresat, nu fac nimic, nu pot. Sau cine știe ce alt neam, care nu are răbdare să stea, să pună piatră peste piatră. Și rânduiala asta că ai voință și hotărâre de a urca, ți-a îngăduit-o Dumnezeu și ți-a dat-o cumva, plasându-te în neamul acela și între oamenii aceia. Adică nimic nu e al tău, nimic. Și în pildă ni se spune că de această bogăție nedreaptă, care nu e a noastră, acela a fost înțelept, acel diconom a fost înțelept și a împărțit din ea. A zis, cât ești dator stăpânului? Atâta. Scrie numai atâta. A împărțit din ea. Nu era a lui. El dădea din ceea ce... Și Mântuitorul a să-și zice, faceți-vă prieteni cu bogăție nedreaptă, adică tot ce aveți voi bogăție nedreaptă, împărțiți-o, dați-o la oameni, faceți bine cu ceea ce aveți, cu bunăvoința voastră, că sunteți, aveți bunăvoință prin naștere și sunteți binevoitori. E perfect, dă și la altul. Aveți bună rânduială, ordine, vă pricepeți la chestia asta. Bine, fă și pentru alții, bine, nu numai pentru avere și pentru bani. Fă și pentru alții, de dragul lor. Și cine dă așa, acela se face prieten cu bogăția nedreaptă și câștigă împărăția cerurilor. Înțelegeți? Asta spune Dumnezeu. V-am trimis în lume, el zice mai departe acolo, zice că dacă cu ceea ce nu este al tău n-ai știut să-l chivenisești, adică cu ce suntem acum, cu un trup gras, un trup slab, nu e al tău și nu așa vei fi în veșnicie. Vremelnic ești așa, unul mic, unul înalt, unul nu știu ce. Fiecare, acum apare o nedreptate, dar acestea vă dispărea și noi vom fi cu totul altfel în Împărăția Dumnezeu. Și zice, dacă acum cu ceea ce ți s-a dat n-ai lucrat înțelepțește și e bogăție străină, cine îți va da ție adevărată ta bogăție care e împărăția cerurilor? Cine îți va da ție? Adică lucruri mult mai mari pe care le meriți tu și care sunt ale tale și Dumnezeu ți le-a pregătit de la întemeierea lumii. Pentru bogăția asta nedreaptă care n-ai știut să o chivenisești, să o dai și altora, că asta înseamnă să fii prieten cu ea, să o dai și altora. Și tu n-ai lucrat înțelepțește și ai ținut-o numai pentru tine și ai fost egoist și ai fost numai pentru mine, să fiu lăudat, să strâng bani, nu știu ce. Deci dacă ai făcut asta, nici bogăția cealaltă, adică împărăția cerurilor, nu o vei primi, vrea să spună Mântuitor. Și ne spune că să fim prieteni cu bogăția asta nedreaptă, adică să o dăm. Darnici înseamnă prieteni. Darnici. Fiți darnici cu bogăția nedreaptă care este a voastră. Dați. Faceți bine. Și așa veți câștiga prietenia lui Hristos. Asta e înțeles. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât seratinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine dimineață, liturghia de la 6, aștept.